adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi prezenta capitolul 10 din cartea prorocului Ieremia și, dacă timpul permite, voi face pasul către capitolul următor, capitolul 11. Ascultați cuvântul pe care vi-l vorbește Domnul casă a lui Israel. Primul verset din capitolul 10. Este un apel la rămășița lui Israel, este vorba despre regatul lui Iuda, dar ori de câte ori vom găsi această expresie, casa lui Israel, trebuie să ne gândim că cele 10 triburi din nord erau deja în robie. Noi discutăm acum doar despre o parte a poporului Israel și anume despre triburile din sud, Iuda. Așa vorbește Domnul: nu învățați calea neamurilor, nu vă temeți de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. Prima parte acestui capitol este un apel la identitate. Este o identitate asigurată prin relația cu Dumnezeu. În egală măsură este un apel la opoziție față de națiunile păgâne. Vom vedea în această primă parte a capitolului 10 două portrete. Este un portret al idolului și un alt portret al lui Dumnezeu. Din aceste portrete rezidă identitatea și înțelepciunea adevărată și, în cealaltă parte, prostia sau chiar deșertăciunea, și fac trimitere la capitolul 10, versetul 8. Toți la oaltă sunt proști și fără minte, știința idolilor nu este decât deșertăciune, este lemn. Așadar, câteva cuvinte despre aceste două portrete pe care le găsim în prima parte a capitolului 10 din Ieremia. Versetul 2 pe care l-am prezentat este un verset care vorbește despre această chemare adresată evreilor la identitate. Evreii erau chemați să fie altfel, să fie neasimilabili cultural și religios între popoarele păgâne. Astăzi, noi exaltăm diversitatea și a fi altfel a devenit chiar un drept care trebuie exercitat indiferent de consecințe. Pentru Ieremia, lucrurile stăteau cu totul altfel. Prorocul cere ca poporul său să fie altfel, să nu fie ca neamurile. Cere pentru iudei o identitate în Dumnezeu, adică, doar câteva detalii, fără preocupare pentru semnele cerului. Semnele cerului este o expresie care face evident trimitere la calculele astrologice. Mișcarea astrului era considerată în popoarele păgâne un fel de hartă celestă. Harta aceasta trebuia decriptată, trebuia înțelesă, pentru că ea era o putere care influența viața unor națiuni sau viața unor indivizi. De vreme ce știi ce este scris în stele și citești harta celestă, automat vei ști ce se întâmplă pe pământ. Este așadar un decalaj între istoria care se scrie în ceruri și cea de pe pământ. Ai învățat repede istoria din ceruri, știi foarte bine să previi ceea ce se poate întâmpla pe pământ. În câteva versete din această primă parte, spre exemplu versetul 3, versetul 4, versetul 5 și versetul 9, este o ironie foarte caustică la adresa idolilor. Este, dacă vreți, o prezentare negativă, o identitate negativă a idolului, a idolatriei, și felul acesta poporul iudeu trebuia să înțeleagă că este ceva de respins, ceva nevrednic de chemarea lor. Căci obiceiurile popoarelor sunt deșarte. Ei taie un lemn din pădure, mâinile meșterilor îl lucrează cu securea, îl împodobesc cu argint și cu aur, îl întăresc cu cuie și cu ciocane ca să nu se clatine. Dumnezeii aceștia stau ca un stâlp de palmier și nu vorbesc, trebuie duși de alții pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeți de ei pentru că nu pot să facă niciun rău și nu sunt în stare să facă niciun bine. Și versetul 9. Ei aduc din Tars foițe de argint și din Ufaz de aur. Meșterul și mâna argintarului le pun la lucru. Hainele acestor dumnezei sunt din materiale vopsite în albastru și în purpură. Toate sunt lucrate de meșteri iscusiți. Așadar, după cum vedeți, este o ironie incisivă la adresa idolilor. Ce sunt idolii? Am mai vorbit despre această prezentare a idolilor și în cartea lui Isaia, dar astăzi revin, pentru că sunt câteva detalii frumoase, câteva descrieri, așa cum spuneam, foarte caustice. În esență, pentru că Ieremia esențializează, el nu se preocupă de cult, de obiceiuri, de tradiții, de practici religioase, el vorbește de ceea ce se așează în centrul acestor practici, anume despre idol semnificat sau simbolizat printr-un obiect. Așadar, discutăm despre un obiect ieșit din mâna unor meșteri, un obiect împodobit cu metale prețioase, poartă la un moment dat chiar veșminte, sunt haine vopsite în albastru și în purpură. Purpura este o culoare roșie, roșu închis spre violet. Erau niște haine foarte colorate, după cum vedeți. Aceste obiecte trebuie țintite în cuie, pentru că altfel s-ar prăbuși. Ce ironie este aici în cuvintele lui Ieremia. Idoli care trebuie bine fixați, că altfel cad, nu-și pot păstra nici măcar poziția verticală. În plus, aceștia trebuie purtați de la o ceremonie la alta, trebuie duși în spate de cineva, pentru că ei singuri nu se pot deplasa. Și mai mult decât atât, un obiect nu poate face nici binele, nici rău. Chiar dacă obiectul în sine nu este considerat ceva sacru, măcar simbolul la care face trimitere, să zicem că obiectul ar fi doar un intermediar, ceva care facilitează gândul și jertfa unui păgân către un zeu abstract care este undeva în ceruri. Dar nici măcar atât. Un obiect nu poate să facă nici binele, nici răul. Este un obiect. Doar atât. În consecință, odată înțelese aceste adevăruri, ce se poate spune despre cei care se închină acestor obiecte? Mai mult decât atât, ce se poate spune despre cei care își trădează Dumnezeul viu pentru niște obiecte? Aici este mult mai grav, este mult mai greu de înțeles. Este un gest fără explicații. Dar el există și trebuie condamnat. Așadar, cei care nu înțeleg lucrurile pe care le-am prezentat anterior, folosind citări din Ieremia, sunt niște proști. Versetul 8 din capitolul 10 pe care l-am prezentat la început și tocmai de aceea nu revin asupra lui. Și mai este o confirmare în versetul 14 al aceluiași capitol. Atunci se arată omului cât este de prost cu știința sa. Și fiecare argintar rămâne rușinat de chipurile sale cioplite, căci idolii nu sunt decât minciună și nu este nicio suflare în ei. Acesta este verdictul pe care Ieremia îl dă în dreptul idolilor și în dreptul celor care consacră un cult acestor obiecte. Revelațiile lui Ieremia și verdictele se pot da numai în raport cu înțelepciunea și cu statura divină. Ce contrast este între aceste obiecte și Dumnezeul lui Israel? Câteva versete, 6, 7 în primul rând. Nici unul nu este ca tine, Doamne. Mare ești tu și mare este numele tău prin puterea ta. Cine să nu se teamă de tine, rege al popoarelor? Ție ți se cuvine teama, căci între toți înțelepții popoarelor și în toate împărățiile lor, nici unul nu este ca tine. Încă două versete, poate chiar trei, de la 10 la 12. Dar Domnul este adevăratul Dumnezeu, este un Dumnezeu viu și un rege veșnic, la mânia lui pământul va tremura și națiunile nu vor putea să sufere urgia lui. Așa să le vorbiți. Dumnezeii care n-au făcut nici cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământ și de sub ceruri. Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înțelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui. Și în cele din urmă, versetul 13, când își dă drumul la glas, urlă apele în ceruri. El ridică norii de pe marginea pământului, dă naștere fulgerelor și ploii și scoate vântul din cămările Lui. Acesta este contrastul radical. Un idol care este sculptat, este modelat de un meșter, apoi vopsit, poate bătut cu foițe de aur, de argint, să fie ceva deosebit, să pară că are și o valoare comercială, mai este și îmbrăcat în haine albastre sau de purpură, după aceea este bătut în cuie ca să nu cadă, este purtat dintr-o parte într-alta, este un obiect care nu poate face nici răul și nici binele. Obiectul acesta este pus în contrast cu Dumnezeu care creează tot, este un Dumnezeu care domină această natură, este un Dumnezeu la originea tot ceea ce noi vedem. După cum veți spune, dacă este să ne raportăm doar la elocința lui Ieremia, putem spune că prorocul este foarte, foarte persuasiv, foarte convingător. Dar este convingător și pentru cei proști? Răspunsul este evident. Pentru această categorie, Ieremia nu este convingător. Am prezentat prima parte a acestui capitol, 10, din Ieremia. Este o digresiune despre nebunia idolatriei, iar din versetul 17, profetul se întoarce la subiectul din capitolul 9. Vorbește despre pustirea țării, despre exilarea locuitorilor, dar voi prezenta această a doua parte a capitolului 10 și capitolul 11 într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!